Mă gândesc să urmărim anul acesta cu două cuvinte de învățătură programul slujbelor din săptămâna patimilor. După citirea Sfintei Evanghelii, ne aducem aminte scurt, cu nuanțele proaspete care eventual apar, de itinerariul Mântuitorului Hristos de-a lungul acestei săptămâni. Din nou mă întorc la Evanghelia de la Marcu, la care nu pot renunța prea ușor, datorită acurateței cu care sunt urmărite evenimentele până miercuri. De miercuri încolo vom vedea. Urmând ca după slujba deniei să ne ostenim pentru tema propriu-zisă a acestui an, temă pe care am să o anunț atunci când ajungem. Am citit din nou ceea ce Sfântul Evanghelist Marcu, descriind, urmărește ceea ce a săvârșit Mântuitorul Hristos duminică dimineața, duminică până seara, întoarcerea la Betania, rămânerea la Betania de luni, de duminică spre luni, venirea din nou la Ierusalim, întoarcerea Domnului la Betania și constatarea celor întâmplate marți dimineața. Dacă unii dintre dumneavoastră știți foarte bine de anii trecuți acest traseu și vă supărați că îl repet, vă spun că sunt oameni care aud poate pentru prima dată sau nu ne strică niciuna dintre noi să apăsăm, mergând aproape pe același desen de anii trecuți, această icoană a faptelor Domnului din săptămâna patimilor, pentru că nu ne strică să purtăm în sufletul nostru imaginea concretă a ceea ce s-a săvârșit, deoarece puțin sunt oamenii care au reprezentare concretă urmărind Evangheliile în legătură cu acest eveniment. De ce oare Mântuitorul în dimineața de luni se îndreaptă spre un smochin, e primăvară, se îndreaptă spre un smochin și vrea fructe din el? Și spune Sfântul Evanghelist că nu era vremea fructe. Am insistat în alți ani asupra relației dintre acest fel de întâmplări cu cultul. Deci, anume parcă se spune că se descrie lucrul acesta ca să înțelegem că este o lucrare simbolică în care Mântuitorul nu dă curs unei dușmănii cu neamul smochinilor, ci folosindu-se de imaginea concretă a smochinului care n-are decât frunze, vrea să învețe pe ucenici mai mult decât se vede la prima vedere. Și mai ales îi învață pe ucenici sensul lucrurilor pe care Mântuitorul le va face când vor ajunge la Ierusalim. Luni dimineață blestemă smochinul, luni de zi și după amiază Mântuitorul face rânduială în templu. Își asumă riscul acesta de a face rânduială în templu, scoțând afară pe toți cei care practicau comerț în casa de rugăciune. Trebuie să fim atenți. Mântuitorul a flămânzit. Deci lucrul acesta că era foame dimineața, a zis... Pe când ieșeau din Betania, el a flămânzit. Această foame de dimineață, eu aș vrea cu dumneavoastră, dacă acceptați, să o înțelegem ca pe nemâncatul de toată ziua de ieri. Adică nemâncarea care s-a întâmplat în toată ziua de duminică. Mântuitorul a venit duminică la templu, a fost întâmpinat cu urale și cu ce a fost întâmpinat în ziua de duminică. El s-a întors flămând la Betania și această foame a lui este pregnantă, este puternică, îndreptându-se din nou spre Ierusalim. se îndreaptă spre un loc care îi face foame. Despre ce foame poate fi vorba? Este vorba de foamea relației cu omul și mai ales de foamea relației sale cu Biserica Vechiului Testament, cu rânduielile de rugăciune, de cult, cu rânduielile Vechiului Testament care au fost binecuvântate ca să pregătească pe oameni să se întâlnească cu Mesia. Este ca și când autorizezi pe cineva să pregătească o mâncare, îi acorzi tot timpul necesar pentru aceasta, îi dai tot ce îi trebuie ca să poată pregăti o mâncare și totuși mâncarea nu ia, nu mai apare. Și când te răzbește foame și te duci acolo să mănânci, găsești doar aparențe. Vase acoperite cu capace frumoase și înăuntru nimic. Aceasta este parabola smochinului uscat din rădăcină. Hai, liniștiți-vă. Oare nu puteați lăsa lumină din neapărat? Nu durează foarte mult. Dar mi-e foarte greu dacă mișcați aici și lumea nu vă urmărește. Eu nu vorbesc foarte comod, urmăresc un fir de gânduri care sunt pretențioase, trebuie să le urmărești. Și eu merg la un crescendo ca să ajung să pun un punct. Acolo se pot încheia. Dacă nu mă ajutați, deci pe viitor. Nu e nicio problemă dacă se stinge și aprindeți după ce mă duc în altar. Nu e nicio problemă, nu sunt nicio problemă. Deci am înțeles pentru zilele următoare. Am pierdut tensiunea, s-a dus. Deci asta este înțelesul. Mântuitorul a blestemat smochinul pentru că prin smochin arăta concluzia sa la felul în care a fost primit duminică. El n-a fost recunoscut, dragii mei, asta e problema. Oamenii ăștia, templul acesta, activitatea aceea din templu, era autorizată pentru ca la momentul întâlnirii cu Domnul să-L poată recunoaște. Deci e o ratare. O ratare îngrozitoare. Este o creație a lui Dumnezeu până la urmă, cu Moise, cu toată istoria poporului evreiesc, în sensul acesta, că va veni răscumpărătorul, că va veni Mesia. Nici o altă religie n-are lucrurile acestea. Numai ei. Și când au fost față în față cu acela, nu l-au recunoscut. Deci în această relație dintre Dumnezeu și poporul ales, iată că poporul ales n-a putut să satisfacă așteptarea Domnului. El e flămând în această relație. Asta le spune ucenicilor. Manifestându-se ca flămând față de un smochin care n-are decât frunze. Smochinul nu mai rodește. Iar acest blestem este teribil și dacă tălmăcirea aceasta cu care eu vin în fața dumneavoastră de obicei în fiecare an și care este impresionantă și bazată pe texte și pe trimiterile din cartea de slujbă și așa, dacă lucrul acesta stă în picioare, înseamnă că acest blestem se referă, zice, nimeni în viață să nu mai mănânce rod din tine. Nu din smochin, că smochinii sunt, rodez, mâncăm smochine foarte bine. Din acest smochin la care se referă, asta înseamnă că niciodată în vecii vecilor, sistemul de religie care a fost până la Mântuitorul Hristos și a pregătit venirea Mântuitorului Hristos, nu mai are șanse în continuare. Deci orice evreism, orice încercare, orice, mă rog, încercare de a pune în valoare, de a arăta cu tare și cu tare ale Vechiului Testament, ale iudaismului, nu au nicio șansă. Nu au decât șansa imaginii unui smochin cu frunze, care nu poate satisface niciodată nevoia de mâncare a flămândului. E o golătate. E doar o aparență. Cel mult frumoasă. Și atât de tot. Se poate comenta mult pe tema aceasta. Și în continuare, replicile Domnului marți dimineața când smochinul era deja uscat, asta înseamnă că lucrul spus s-a confirmat, gata, s-a terminat. De luni până marți lucrul acesta s-a împlinit și marți este văzut, este confirmat ca atare. Zice, s-a uscat din rădăcină. Asta înseamnă că rădăcinile nu mai e vorba că s-au uscat deasupra și din rădăcine va odrăsli cândva ceva. Rădăcina însă s-a uscat. Nu va mai primi în veci sevă. Cine dădea seva? Domnul. Cine dădea seva? Mântuitorul care venea. Fiul lui Dumnezeu care se întrupa, care se apropia. Așteptarea aceasta a lor era permanent alimentată de Domnul care s-a apropiat de pământ. Acum când i-a fost la ei și nu l-a recunoscut, rădăcina s-a uscat, lucrul s-a terminat. Va începe altceva. Băgați de seamă că față în față cu tot cultul de la sinagogă și de la templu sunt aceste trimiteri ale Domnului la rugăciune și la iertare. În loc de jertfele alea cu care nu-i de acord Mântuitorul Hristos, scoate boi, scoate animale, scoate porumbei, afară, afară, afară. E jertfa iertării. Alte forme, cu totul alte forme de jertfă care trebuie aduse în fața Domnului. Amin. Să punem altă, să ne apropiem dintr-o altă perspectivă, cu altă lumină, asupra unor realități din săptămâna patimilor sau unor realități ale credinței. Este o șansă pentru noi de îmbogățire, negreșit. Noi facem experiența citirii din Sfânta Scriptură. An la rând, ca un canon, pentru, ca o rugăciune colectivă să ne ajute Dumnezeu la pictură, am citit din Noul Testament și citirea aceasta am păstrat-o. Pe urmă, știți că am introdus saltirea și bine am făcut că am introdus-o și am păstrat-o. Și am avut pe urmă curajul să adăugăm un al treilea capitol de citit zilnic din Vechiul Testament. Și știți bine că am luat-o întâi cu cărțile profetice, grele, le-am parcurs. Acum suntem la cărțile necanonice, dar bune de citit. Și ne vom întoarce la cărțile didactice sau poetice și pe urmă la cărțile istorice. Cere timp lucrul acesta, dar când se face cu părticica, zilnic câte un piculeț, nu se simte canonul chiar așa de mare și te trezești că tu ai parcurs în aceste timpuri care nu oferă omului ocazia lecturii decât extrem de rar. Pentru că dacă ai timp liber, ți-l ia mass media, ți-l ia televizorul și celelalte. Ori, în timpurile acestea, o comunitate de câți om fi, că tare aș vrea să știu câți sunt, om fi 50, om fi 100, nu știu. Oamenii ăștia, adică noi, că sunteți de față, reușim să facem această lectură ca un canon, dar în același timp un exercițiu de întoarcere la textul scris. Și pe lângă romane și cărți care le recomandăm și ce mai citim noi pe aici teologie, până la urmă, recuperarea Sfintei Scripturi. Noi suntem niște credincioși care ne batem, vorba aceea, în piept cu o cărămida și, de fapt, n-avem nicio cărămida. Deci suntem goi-goi. Nu știm Sfânta Scriptură. Ce să mai spun de tradiție? Că noi când vorbim de Sfânta Tradiție, dacă îngăimăm niște obiceiuri băbești, deci niște informații, niște transmisii din astea băbești care nu onorează, cum să spun, ce să te onoreze pe tine om de la început de secolul 21? Nici vorba. Deci, ia Sfânta Scriptură nici atât. E foarte interesant că sunt aici colo oameni care citesc Sfânta Scriptură. Să spovedește la mine o doamnă, o tânără, care va fi mamă a celui de-al patrulea copil, mâne, ceea ce spune ceva, lucrul acesta, nu? Și care a avut canon, foarte interesant, la fiecare gravitate, ea a avut, a zis, eu altceva nu știu dacă pot face, că uite, nu poți mânca de post, nu poți, dar eu citesc o Biblie la o gravitate. Deci când și-a dat seama că a rămas gravid, a pornit cu geneza, cu nu știu ce, cu deci ea e prin luna a șasea acum și cu lectura a ajuns cam la cărțile la care suntem noi, deci destul de avansat, mult, dacă ajung la cărțile necanonice. Deci mai sunt aici colo oameni care citesc Sfânta Scriptură, dar nu prea. În majoritate nu. Nici preoții, nici citesc, nici credincioși. Când venim în legătură cu Vechiul Testament, el e destul de dificil. Veți vedea când vom ajunge la cărțile istorice. Că te poți și minti, păi cum scrie în Sfânta Scriptură atâtea și atâtea? Dragii mei, din cele mai vechi timpuri ale creștinismului, s-a formulat acest înțeles privind Vechiul Testament, că el este o pregătire către Mântuitorul Hristos. Vechiul Testament, așa s-a și formulat, pedagog spre Hristos. Deci, înțelegeți ce înseamnă pedagog. Te ia și te duce și te apropie. Te prezintă acolo în fața lui. Noi, ai zice, avem nevoie de un pedagog spre Hristos? Că noi suntem botezați în frage de pruncie, nu-i așa? Noi am plonjat în biserica creștină, în fața Domnului, în fața Sfântului Altar, nu avem nevoie de pedagog. Da și nu. Rămâne de văzut dacă se poate răspunde chiar atât de ușor, nu avem nevoie de un pedagog spre Hristos. Observați în Evanghelia după Sfântul Matei, care la multe praznice împărătești este preferată în biserica ortodoxă. Și în săptămâna patimilor s-ar citi mai mult din Evanghelia după Matei, dar eu o evit pentru că trecerea de duminică spre luni, marți, foarte, foarte neclară după capitole și creează imagini false. Adică povestește imediat lucruri care sunt luni, le spune imediat în legătură cu cele de duminică și nu spune că s-a sfârșit ziua și a plecat și s-a întors. Și nu vreau, până când ne imprimăm bine de tot imaginea săptămânii patrilor, citesc de la Marcu, el e mai exact. Dar Sfântul Evanghelist Matei, care a fost evreu, bineînțeles, și care, nu numai că a fost evreu, dar de prima dată și-a scris Sfânta lui carte, Sfânta Evanghelie, în limba lor. Nu s-a păstrat. S-a păstrat numai în traducerea ei sau într-o rescriere a ei în limba greacă, cum sunt toate celelalte scrieri ale Noului Testament. Dar relația lui Sfântului Matei, care e prima carte a Noului Testament, cu Vechiul Testament, este foarte clară. Este singurul evanghelist care, aproape la fiecare pas, dacă nu la fiecare, atunci tot la al treilea, la al cincelea pas, zice ca să se împlinească Scriptura care zice. Adică s-a întâmplat cu tare, cu tare, ca să se împlinească Scriptura care zice cu tare și cu tare. Deci lucrul acesta este în întreaga sa Sfântă Evanghelie. E clar că vorbea pentru niște evrei. Și pentru niște evrei care își cunoșteau istoria și aveau tezaurul lor biblic foarte clar, în educația lor, în știința lor, mă rog, și se folosea de Vechiul Testament ca să le arate, vedeți, a fost prevestit. Acolo s-a spus cu tare lucru. Uite, acum, eu vă spun ce s-a întâmplat cu Iisus și s-a întâmplat lucrul acesta și s-a spus cu tare sau s-a întâmplat cu tare pentru ca să se împlinească exact ce a zis prorocul cu tare și cu tare. Este o carte, e în bibliotecă, scrisă spre al doilea război mondial, nu e o carte de teologie extraordinară, că atunci nu se făcea teologie la noi în țară chiar așa cum s-ar face acum. Numită N-am venit să stric legea, în care, într-un capitol, am crezut că mă pot ajuta de ea și m-am repezit, am căutat, măi, ce să te... Capitolul care mi-ar fi trebuit mie e un capitol din două pagini în care face telegrafic trimitere. Deci, unde s-a scris despre faptul că cămașa Mântuitorului va fi împărțită la sort, să zicem. Deci, fel și fel de elemente biografice din viața Domnului, nu? Care sunt în Noul Testament, în Evanghelii, și care sunt textual, deci motamo ai spune, prevestite în diverse locuri din Vechiul Testament. Și prima dată m-am gândit că despre asta vreau să vă vorbesc anul acesta, adică despre icoane profetice, mesianice în Vechiul Testament. Mi-a zis, uite, prima dată, duminică, luni, hai să vin, o să zic, uite, vedeți, hai să vă citesc textul exact de la psalmul cu tare sau de la profetul cu tare, care zice cu tare sau cu tare lucru. E prea schematic, obositor, greu de urmărit, am lăsat-o deoparte. Dar așa stau lucrurile. Deci cărțile profetice și mai ales psalmii lui David au o încărcătură mesianică extraordinară. Deci oamenii ăștia, inspirați de Dumnezeu, cu sute de ani înainte de Mântuitorul Hristos, au vorbit poporului, au lăsat scris în cărțile lor care sunt acum fac parte din canonul Sfintei Scripturi a Vechiului Testament, au descris anumite diferite elemente care de fapt vor compune la timpul cuvenit biografia Domnului. Isaia, mă rog, este ca un evanghelist al Vechiului Testament, îi se spune, care are foarte multe trimiteri privind și zămislirea Domnului și nașterea dintre celelalte. Nu spun de psalmi. Noi am avut ocazia într-un an, dacă vă aduceți aminte, când am urmărit cuvintele pe care Mântuitorul le rostește din vârful crucii. De cel crucificat fiind, a zis 7 cuvinte. Îs date de toți evangeliștii, adică unele de la toți evangeliștile lor, nu toate la un loc. Ioan dă cele mai multe. Și aceste 7 cuvinte, unele din ele, vă aduceți aminte, sunt șocante și, cum să spun, nu înțelegi până în ziua de astăzi când Mântuitorul zice: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce m-ai lăsat? Și atunci, imediat, fiind comentatorii, vezi, băi, era om și a ajuns la capătul puterilor, a ajuns. Și e atât de simplu și l-am citit atunci, că era de fapt un psalm.